was a message in the public interest from VOA Africa.
Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Muridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Maoni mseto yameendelea kutolewa kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, aliyekuwa na umri wa miaka 71, aliyemrithi Osama bin Laden. Al-Zawahiri aliuawa Jumapili na ndege ya Marekani isiyokuwa na rubani, kwa mujibu wa rais wa nchi hiyo Joe Biden. Biden alisema shambulizi hilo lilifanyika katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Zawahiri alimrithi Osama bin Laden kama kiongozi wa Al-Qaeda baada ya miaka kadhaa kama mratibu mkuu na mtaalamu wa mikakati, lakini kukosa haiba kwake na ushindani kutoka kwa wanamgambo hasimu wa Islamic State kulipunguza uwezo wake wa kuhamasisha mashambulizi makubwa dhidi ya watu wa magharibi. Biden amepongezwa na baadhi wa Marekani kwa hatua hiyo, lakini pia amekosolewa na baadhi ya viongozi wa Taliban kwa kile alichokiita kukiuka sheria za kimataifa kwa kutumia anga ya Afghanistan kumuua mshukiwa huyo wa ugaidi. Wizara ya Ulinzi ya Uturuki imesema inatarajia shehena ya kwanza ya nafaka kutoka Ukraine tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wake kuwasili katika pwani ya Uturuki mapema Jumatano. Meli ya mizigo yenye bendera ya Sierra Leone na iliyopewa jina la Razoni iko njiani kutoka bandari ya Ukraine ya Odessa kuelekea Lebanon, ikiwa na zaidi ya tani 1026 za mahindi. Kwanza itasimama mjini Istanbul, ambapo wafanyakazi wa kituo maalum cha uratibu wa pamoja wataikagua ili kuhakikisha kwamba haibebi silaha au bidhaa nyingine zisizo za chakula, chini ya masharti ya makubaliano yaliyofanyika mwishoni mwa mwezi jana na kuanza tena mauzo ya nafaka ya Ukraine, huku kukiwa na mgogoro wa uhaba wa chakula duniani. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi amewasili katika kisiwa cha Taiwan baada ya kuzuru nchi ya Malaysia. Anatarajiwa kukutana Jumatano na rais wa Taiwan Tsai Ing-wen na wabunge wengine waandamizi. Kwa wiki kadhaa vyombo vya habari vimekuwa vikiwaza na kuwazua kuhusu iwapo Pelosi, mkosoaji mkubwa wa China, angezuru Taiwan. China imeonya kuwa ziara hiyo itakuwa ukiukaji usiokubalika wa kile inachokiona kuwa ni mamlaka yake ya kisiwa hicho kinachojitawala. Zhao Lijian, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China, jana Jumatatu alionya jeshi la nchi hiyo kwamba halitakaa kimya, bali litachukua hatua kali za kutetea mamlaka na uadilifu wa ardhi ya China. Mapema Jumanne, ndege kadhaa za kivita za China na meli za kivita pia zilikaribia mpaka wa kati katika mlango wa bahari wa Taiwan, kulingana na chanzo ambacho hakikutajwa jina kinachonukuliwa na shirika la habari la Reuters. Na Nigeria imeongeza zaidi wapiga kura wapya milioni 10 kwenye daftari lake la uchaguzi, wengi wao wakiwa vijana, kabla ya uchaguzi wa urais utakaofanyika mwezi Februari mwaka ujao. Tume ya uchaguzi imesema wapiga kura nchini humo watamchagua rais mpya atakayemrithi Muhammadu Buhari, ambaye hawezi kugombea tena au kuhudumu zaidi baada ya kuhudumu mihula miwili inayoruhusiwa na katiba ya nchi hiyo. Baraza jipya la wajumbe wa wakilishi na magavana pia litachaguliwa. Tume huru ya kitaifa ya uchaguzi nchini Nigeria, INEC, ilisema zoezi la mwaka mzima lililomalizika Jumapili limeandikisha wapiga kura wapya milioni 10.49, huku asilimia 84 kati ya hao wakiwa na umri wa miaka 34 na chini. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Mridhi, lakini nampisha mwenzangu Kenneth Bwire akuendeshe mpango wa Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Kwa undani kutoka Sauti America VOA. Sehemu ya kwanza tunaangazia uchaguzi wa Kenya, uchunguzi wa maoni ukiwa umetolewa unaotofautiana kabisa na uchunguzi ambao umetolewa siku moja iliyopita. Sehemu ya pili tunaangazia mgogoro unaoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Msikilizaji, Kenya inajiandaa kwa uchaguzi mkuu Agosti 9. Siku chache zimesalia, kampeni zinaendelea na zinaelekea ukingoni, huku matayarisho na macho yote sasa yakiangazia tume ya uchaguzi namna itakavyoandaa uchaguzi huo. Kuna shinikizo kubwa kwa tume ya uchaguzi kuandaa uchaguzi ulio huru na haki, na wala sio huru na haki lakini kwa kusisitiza namna Mahakama Kuu ilivyoamuru mwaka 2017 kwamba uchaguzi huo uandaliwe kwa njia iliyo rahisi zaidi kwa kila mtu kuelewa kinachofanyika. Mashirika ya kutoa uchunguzi wa maoni kuhusiana na wagombea hasa wa urais yanaendelea kutoa maoni yao. Siku chache zilizopita mashirika mawili yalitoa maoni na hii leo shirika lingine limetoa maoni, lakini kuna tofauti kubwa. Naungana na Abdul Shakur Abud, muhariri wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika akiwa Nairobi, Kenya. Shakur, uchunguzi ambao umetolewa hii leo unasema nini na ni wa kampuni gani?
Asante sana. Huu ni uchunguzi uliofanywa na Ipso ambayo walizungumza na waandishi wa habari hii leo, na maoni yao ni kwamba Raila anaongoza kwa 47%, akifuatiwa na Ruto ambaye ana 41%. Vilevile wamefanya uchunguzi wa kina zaidi kuangalia ni watu gani wanampigia Raila. Wamekuta kwamba watu kuanzia umri wa 35 kwenda juu na wazee wanamuunga mkono Raila, halafu vijana huku upande wa chini wanakwenda upande wa Ruto. Kwa hivyo wamefanya uchunguzi wa masuala mbalimbali, maanake unajua kila chama au tuseme kila taasisi inatumia vigezo mbalimbali. Uchunguzi wa maoni hutolewa kutokana na maswala na jinsi maswala yanaulizwa kulingana na wachambuzi wa kisayansi wa sayansi za siasa. Kwa hivyo unaweza kuona taasisi moja ina matokeo tofauti kabisa na taasisi nyingine kama ulivyosema hapo katika utangulizi wako.
Ijumaa wiki iliyopita tukimalizia siku ama wiki hiyo shirika la Tifa lilitoa uchunguzi wake ambao ulionyesha kwamba Raila Odinga alikuwa anaongoza kwa 46.7%, akifuatiwa na William Ruto kwa 44.4%. Hiyo ni tofauti karibu ya 2% hivi. Agosti tarehe moja jana, Radio Africa Group ilitoa uchunguzi wake ambao ulionyesha kwamba Ruto alikuwa anaongoza kwa 45%, akiongozwa na Raila 44%. Leo Ipsos inatoa utafiti wake kusema kwamba Raila anaongoza kwa 47%, akifuatiwa na Ruto 41%. Hii ni tofauti ya 6%. Ni Wakenya wale wale wanaofanyiwa uchunguzi, ni Wakenya wale wale wanaohojiwa. Mbona iwepo tofauti kubwa hivi kutoka 2%, 1%, 6%? Wachambuzi wanasemaje hapo Nairobi?
Kwa wachambuzi, na namna kama nilivyosema hapo awali, uchunguzi wa maoni unafanyika kulingana na maswala yanayoulizwa. Taasisi hizo tatu zilizotaja wametumia mbinu tofauti. Utasema ni wale wale wa Kenya, lakini kwa hakika ni kwamba taasisi hizi haziulizi wa Kenya wote milioni 30. Wanachukua tuseme sampuli za watu, wanachukua vijana, wazee, wanawake na watu wasiokuwa na kazi, watu waliokuwa na kazi. Wale wengine wanaweza kuchukua watu walio na kazi peke yake, watu waliosoma. Kwa hivyo matokeo lazima yatakuwa tofauti. Lakini ukiangalia kwa ujumla, wachambuzi wanasema tofauti ni ndogo, 6%. Hiyo inaonyesha kwamba hawa watu wako sare katika maoni ya wa Kenya, kwa sababu 6% tofauti sio kubwa sana. Manake lazima, kama wanavyosema, kuna ile makosa, wale wengine wanaweza kusema uongo, wale wengine wanaweza kusema tu wanasema. Kwa hivyo katika hisabu, watambuzi wanasema taasisi hizi wanaweka 2% hadi 3% tofauti zinaweza kujitokeza, na zinaweza kuwa ni tofauti, na nafikiri hicho ndo kinachotokea hapa. Ni kundi la watu ambao wanaulizwa, manake wanaweza kuuliza tu kundi la watu 2,000 ambao inawakilisha Kenya yote. Kwa hivyo sio watu ndo wale wale, wanaweza kwenda kuuliza watu wa Kisumu au wakauliza watu wa Mombasa. Mfano, Mombasa na Kisumu watatoa maelezo tofauti kabisa, ingawa ni watu wale wa Kenya. Kwa hivyo wanachukua sampuli labda katika kaunti zote 47, alafu wanaangalia makundi na tabaka mbalimbali, alafu kila mtu anafanya uchunguzi wake.
Wanaochanganua zaidi uchunguzi kama huu unapotolewa kila mara, wanasema kwamba ukusanyaji wa maoni nchini Kenya hatimaye kura zinavyopigwa inakuwa ni tofauti tangu miaka ambayo imepita. Chaguzi ambazo zimepita, ukusanyaji wa maoni kuelekea uchaguzi ulikuwa unasema vingine, matokeo yakaja vingine. Je, wanazungumziaje bona kuwepo ukusanyaji ambao unasema hivi halafu hatimaye matokeo kwa kawaida huwa ni mengine?
Wachambuzi wengi wanasema hali hii inaweza kutokea, na inaweza kutokea kwa sababu ufahamu kwamba makundi mbalimbali ya watu wanaulizwa, hata sisi tupouliza watu njiani, wengine walikuwa hawataki kusema ukweli. Kwa hivyo kuna ile hali kwamba lazima utilie maanani wangapi wanasema ukweli, wangapi wanasema uongo. Na pia vile vile inatolewa wiki moja kabla, kati ya hapa na mpaka siku ya kura, inaweza kuwa ikabadili maoni ya watu. Wachambuzi wanasema wanachukua sampuli za kama watu 5,000 hadi 10,000. Kwa hivyo unaweza kutilia maanani kwamba katika wale 10,000 labda kuna 1,000 wamesema uongo, na hiyo inaweza kubadilisha matokeo vibaya sana.
Unavyoangalia katika vyombo vya habari vya Kenya, mitandao ya kijamii, magazeti, na kwa kusikiliza watu tu unapotembea hapa na pale katika kukusanya taarifa zako, wanazungumziaje kuhusu ukusanyaji huu wa maoni? Kwa namna yoyote inaweza badilisha fikra za kwao? Kwa namna yoyote inaweza chochea watu kujitokeza kupiga kura? Ama lengo lake hasa kwa fikra za watu wanaona ni nini?
Kwa hakika sidhani wa Kenya wanatilia sana maanani matokeo hayo. Haya ni kama uongozi. Mimi nafikiri ni taasisi na taaluma na vyama vya kisiasa ndio vinaangalia. Lakini kwa Kenya wengi tuliozungumza nao, nafikiri wameshaweka fikrani mwao. Wanajua kile wanachotaka, wanaona kile wanachoona. Wanaona kwamba hali kama jana nimefanya kuzungumza na watu wengi njiani hapa Nairobi, unakuta wengi wanafikiria, kuna wale vijana wanasema haina maana kwamba tayari tunajua nani anashinda. Ukimuliza kwa nini unasema hivyo, anasema na Kenyatta ameyachukua mtu anamtetea na serikali ikiwa madarakani, kwa hivyo watu wameshavunjika moyo. Kuna wale wanasema no, maisha yetu ni magumu sana, hali ni ngumu, hatuoni mabadiliko. Wengine wamesema kwamba watu waliokuwa katika watu wanaogombea viti ni wale wale, wamebadilisha tu koti lao, wamevaa shati, jana walikuwa wamevaa koti. Kwa hivyo kuna mambo haya yote ambayo ni muhimu zaidi kuliko tawala naangalia uchunguzi huo. Na kwa hivyo Wakenya wana hisia mbalimbali mbali, lakini wengi tuliozungumza nao wana wasiwasi kwamba hawaoni mabadiliko katika maisha yao.
Kando na ukusanyaji wa kura za maoni, kuna swala pia ambalo linajitokeza Shakuru, kwamba kuna vijikaratasi vinaangushwa katika baadhi ya sehemu vyenye ujumbe wa uchochezi. Maafisa wa polisi wanasemaje, wa usalama wanasemaje, na wahusika wanaodaiwa wanasambaza vijikaratasi hivi ama wanasiasa wakuu, hisia zao ni zipi?
Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i alizungumza na waandishi wa habari akasema mambo yako sawa, kuna utulivu, amehakikishia wananchi. Lakini tumeangalia, tumezungumza na vijana wengi, kuna ukweli kwamba kuna ugomvi mkubwa kwenye mitandao ya kijamii, kuna mambo mengi kwa sababu watu wanarushiana maneno, watu wanarushiana matusi na kadhalika. Kuna hali ambayo uchaguzi huu unachukuliwa ni tofauti kabisa, ni uchaguzi unaofanyika kwa mitandao, na unajua mitandao ina hali hiyo. Kwa hivyo hizo vijikaratasi Ruto alizungumzia tangu wiki iliyopita, na viongozi wanasema haitokuwa na wasiwasi. Kuna hotuba za chuki ambazo zinachukia pale, lakini hawadhani kwamba itakuwa na athari kubwa katika matokeo ya uchaguzi.
Ni mhariri wetu Abdushakur Abud akiwa Nairobi, Kenya, ambapo anafuatilia uchaguzi mkuu wa Kenya. Asante Shakur.
Asante sana Kenneth.
Tutaendelea kufuatilia uchaguzi wa Kenya. Ulivyomsikia Abdushakur Abud, na timu nzima ya VOA ipo pale Nairobi na sehemu zingine za Kenya, ambapo tutakuwa tunakuletea habari pindi zinapochipuka kuhusiana na uchaguzi huu mkuu unaoelezewa kuwa na ushindani mkali kati ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga na makamu wa rais wa sasa William Ruto. Kuna wagombea wengine, David Mwaure wa Agano Party na Professor George Wajakoya wa Roots Party. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Umoja wa Mataifa umeitisha uchunguzi ulio huru na haki kuhusiana na tukio la wanajeshi wa MONUSCO kuwapiga risasi na kuua raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwishoni mwa wiki. Maandamano yamekuwa yakiendelea DRC kutaka wanajeshi hao kuondoka DRC kufuatia ongezeko la ukosefu wa usalama sehemu hiyo, kundi la waasi la M23 likiwa linaendelea kushikilia sehemu za mashariki mwa DRC na mji muhimu wa kibiashara wa Bunagana. Walinda usalama wa MONUSCO waliua watu wawili kwa kuwapiga risasi kwenye mpaka wa Kasindi karibu na Uganda, katika tukio ambalo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekemea, huku waliohusika wakikamatwa. Fidel Mukikeke alishuhudia yaliyojiri.
MONUSCO ilifika hapa kutoka Beni, inafika hapa Nigeria Kasindi, inakuja ileta waaskari ambao wanaenda kama Tanzania, na wengine walikuwa wakitoka Tanzania wanabidi warudi Kongo. Alafu waraia wa Kongo walikataa kabisa katakata kusema ya kwamba hao watu hizo wakarudi tena ndani ya ardhi yetu ya Kongo. Alafu hiyo siku ya 13 mwezi wa 7 walitoka Beni. Alafu wakalala hapa katikati ya boda ya Uganda na yani tunaita Netre. Walilala katika Netre ya Kongo na Uganda. Alafu usubuhi kafika masaa 3 hivi kaangalia ya kwamba inabidi waende Beni. Alafu raia ilikuwa imesimama, imetomboka sana. Paka ilikuwa bado imefungwa kwa sababu tuliambia watu ya kwamba tuliambia wa mtu asifungue hiyo mpaka kwa sababu kafungua wewe ndio utaadhibiwa kama MONUSCO. MONUSCO ilipofika saa 3 MONUSCO kafungua mpaka ya kwanza kwa sababu tuna mpaka miwili hapa, tuna bariere mbili, ya kwanza ya DGM na ya pili ni ya DGDA. Walipofungua ya kwanza ya DGM wao wenyewe walifungua, ya pili wakakuta kuna kifuli, wakaamua kupiga marisasi ya bariere ya DGDA, wakafungua kwa risasi. Walipofungua kwa risasi, polisi mmoja akakuja akawaambia kwa nini mnafanya hivi kwa hivi ya watu, labda msubiri. Alafu huyo polisi naye wakamparaza masasi kwenye paja yake, na kuna mwingine polisi naye alikuwa akikuwa pale pembezoni, naye wakamparaja masasi naye kwenye paja. Alafu wakaendelea na safari. Walipoendelea na safari wakakuta vijana ambao wamefunga barabara kwa majiwe, alafu wakaanza fitiwa marisasi ovyo ovyo, vijana wakajeruhiwa na masasi. Wakaenda tena wakakuta wengine vijana, wakakutana wengine vijana nao wakawaparaza masasi. Alafu unakuta ya kwamba hao wote ambao wamefariki na wote ambao walipigwa masasi kwa hiyo siku ya 21 na 31 mwezi wa 7, alafu ndo walifanya nini, walijeruhiwa na MONUSCO, ambao MONUSCO au yenyewe ilipiga masasi mpaka kila mtu akakosa kama inaenda namna gani, kwa sababu sijui kama waliruhusiwa kwa kupiga masasi wananchi, na ni watu ambao walikuja Kongo kwa kusema wanaleta amani na kuleta na kuweza chunga raia. Alafu tunasikitika sana kuangalia kwamba MONUSCO inakuwa ya kwanza kupiga masasi wakongomani ambao walikuja chunga. Ndio wakongomani walikuwa wamekataa MONUSCO kwa sababu wamefaa miaka 22 hawajawahi kuleta usalama unaokamilika kwenye ardhi yetu ya Kongo, susa kwenye Nord Kivu ambalo sisi tunaishi sisi kama wananchi wa Nord Kivu, ni teritoria ya Beni.
Nani ambaye alikuwa ameweka kufuli kwenye hiyo mpaka?
Raia yenyewe ilisimama kwa kusema haitaki MONUSCO iingie kwenye ardhi yetu ya Kongo, na wanadai kusema MONUSCO lazima iondoke kwenye Kongo. Hiyo ndiyo ambayo iliweza simamisha wa raia wote kusema MONUSCO haiwezi ikaendelea kuishi katika ardhi yetu ya Kongo.
Sasa ni nyinyi raia ambayo mlikuwa mmefunga mpaka, na nani alikuwa amewapa ruhusa kufunga mpaka?
Mpaka raia haikupenda MONUSCO itoke huko irudi tena Kongo. Mpaka ilifungwa kwa sababu hatuna haja ya MONUSCO. MONUSCO kazi yake ni kuleta vita kwenye nchi, na ilibidi MONUSCO iende na isirudi tena huku, kwa sababu kila mahali ukaangalia Goma, Butembo na Beni tunafukuza MONUSCO. Sio kusema leo ndio tunaanza na kwa kufungia MONUSCO hapa kwetu Kasindi, tuna zoezi ya kumfungia kwa sababu tumewachoka na hatuna haja tena ya MONUSCO kwa sasa. Ni muda mwafaka akamwambia MONUSCO aweze arudi kwao, kwa sababu sisi wenyewe tutajua namna gani ya kumaliza vita ambayo inapitikana katika Kongo yetu, susa kunao Kivu.
Wewe ulipokuwa unaona wenzako wanapigwa risasi, ulipokuwa unaona damu ikimwagika, ulipokuwa unaona mpaka inafunguliwa kwa lazima, ulipokuwa unaona wenzenu wanakimbia risasi, hamkuona kwamba kuna hatari kubwa hapa kuanza kusukumana na maafisa wa Umoja wa Mataifa, maafisa wa jeshi? Hamkuona heri muache waendelee na safari yao?
Mtu kukua patriote sio kumaanisha ya kwamba kuangalia damu na mwangika ya mtu mmoja, inaweza kumwangika wawili watatu, lakini inabidi tufikie lengo. Hakuna kitu ambaye tunaita lite haikuwake bila bila sacrifice. Kama sacrifice haiko, ni kusema hiyo haiko lite ambayo watu tunafaa nayo lite. Kwa kusema mpaka kwa sasa MONUSCO najua ya kwamba itaua tena watu, kwa sababu chungaji inaendelea. Ni kwa kusema MONUSCO iende, kama inajua ya kwamba itaenda kwa kupiga wa raia masasi, ni kusema tumekubali kupigwa risasi ili MONUSCO iende na watoto wetu wa baadaye waishi kwa salama, na wakujua kuona MONUSCO ambayo ilituletea vita ambavyo havitaweza kuisha katika ardhi yetu ya Kongo, susa Nord Kivu.
Wakati huo huo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatarajiwa kufanya mazungumzo na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo, MONUSCO, kuhusu kuondolewa kwa walinda amani hao. Serikali ya DRC imesema hayo baada ya Rais Felix Tshisekedi kufanya mkutano na wakuu wa bunge, waziri mkuu na maafisa wa jimbo la Kivu Kaskazini. Mkutano huo unafanyika wakati raia wa Kongo wameendelea kudai kwamba walinda usalama Umoja wa Mataifa lazima waondoke nchini humo. Richard Tuta ni mchambuzi wa usalama. Richard, hali ilivyo kwa sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni raia kutoelewa majukumu ya walinda amani Umoja wa Mataifa MONUSCO, au ni walinda amani wa MONUSCO wameshindwa na majukumu yao kulingana na hali ya DRC?
Zote mbili ambazo umezisema huenda ikawa kwamba zinachangia, kwa sababu masuala ya usalama wakati mwingi ni kwamba raia wengi huwa hawajui ni kwa nini kinachotendeka kinatendwa kwa njia ile. Kila wakati ambapo sera yoyote ya kulinda nchi inapotekelezwa, utakuta kwamba raia popote ulimwenguni wanashuku nia ya ile sera. Kwa hiyo ndio changamoto iliyopo hivi sasa, kwa sababu hawajui kwamba chochote ambacho kinachofanywa hivi sasa ni kwa manufaa yao wenyewe, kwa sababu huenda ikawa kwamba raia wakati mwingi, wakati sera kama ile ya kuweza kuilinda nchi inapotekelezwa, wanafikiria kwamba ni sababu zingine za kukandamiza haki zao, ni sababu za kisiasa. Hiyo ndio changamoto inayoibuka kwa hivi sasa.
Raia wa DRC wanachotaka ni amani, wanataka milio ya risasi ikome, wanataka kusikia hakuna waasi, wanataka kusikia serikali yao imewapa usalama, wanaona wanajeshi wa Umoja wa Mataifa. Lakini imani yao kubwa kwamba
shida ni kwamba wanataka hiyo, wanataka amani, wanataka ufyatulaji wa risasi ikakoma, lakini hitilafu wanahitilafiana katika mbinu inayotumiwa. Labda serikali imeamua kwamba mbinu inayoitumia kwa hivi sasa ndio mbinu badala, na mbinu ambayo itaweza kulete hayo yote ambayo wananchi wanayotaka kwa hivi sasa. Panapokuwa na tukio kama hilo, ama wakati ambapo serikali imeamua kuchukua hatua kama ile, hatu mwingine, kuna kile kitu tunaita kwa lugha ya Kizungu collateral damage. Hakuna sera yoyote ama mikakati yoyote ambayo nchi yoyote inaweza kuchukua ya kutaka kuleta usalama katika hiyo nchi ikakosa kwamba kuwa na kile ambacho tunaita collateral damage. Hakuna. Kwa hivyo nao wananchi kwamba wanataka usalama, lakini katika kuleta huo usalama lazima kutatokea tukio ambalo sio la kawaida, kwa sababu wananchi wakati mwingi wanataka kuwa katika hali ya usalama, lakini pia tu wanataka kuendelea na mambo yao kama ni kama kwamba hakuna itilafu katika usalama. Wanataka waamuke masaa yao, wanataka wakatembea usiku. Na ukumbuke kwamba wale waasi ambao serikali inapambana nao ama lile kikundi ambacho serikali inapambana nao, wengi nao hawana mavazi ya kuweza kusema kwamba hawa ndio vikundi haramu ama hawa ndio waasi. Kukue na imani ama kuaminiana kwamba wananchi wakaweza kuamini serikali ya pale, nao serikali pia ikaweza kuleta hayo kuaminiana kule, kusitokee changamoto kama hii.
Hawa wanajeshi wamekuwa DRC kwa miaka mingi. Raia wanapoanza kuandamana dhidi ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa, hii ni taasisi ya kimataifa ambayo walikuwa nayo imani, MONUSCO, wamebanwa kiasi gani kwamba hawawezi kufanya kila ambacho raia, labda hawaelewi majukumu yao ni gani?
Raia wenyewe hawaelewi kwamba jukumu la jeshi hili ni lipi na nguvu zao zinafika wapi. Lili silo jeshi kama lile jeshi tu la kawaida. Lili ni jeshi ambalo lina ujukumu. Lili ni jeshi ambalo lina kile ambacho lina lengo la kuweza kulitimiza. Na lengo lao sio lile lengo ambao wananchi wangeitenda, kwa sababu labda wananchi wapale wanauliza kwamba tumekuwa na changamoto hizi kwa huo muda mrefu, na lili jeshi liko hapa, lina bunduki, lina silaha, lina vifaru, mbona kuna vikundi vya kigaidi zinaichibuka kule, kuna vikundi haramu, kuna wapiganaji. Wananchi wanajiuliza mbona haya yote yamekuwa yakitokea, na hii hao ni wanajeshi tu kama wale wanajeshi wengine na wanaona kwamba hawa, kwa nini basi waweze wakadhibiti haya makali ya hizi vikundi? Kwa hivyo labda hawa wako tu hapa kama watalii, lakini hawajui kwamba lili jeshi liko hapo kwa sababu zingine tofauti kabisa na vile hao wanavyofikiria wenyewe.
Na liko hapo kwa sababu gani?
Anajiuliza ni kwa nini liko hapo kufanya kile ambacho tunaita kwa lugha ya kizungu status quo, kwamba sana sana kuweza kwamba kuhakikisha wananchi wanapata msaada wa kibinadamu, kuweza kwamba hakuna kwamba mashambulizi makali dhidi ya raia ya pale. Wana changamoto pia hao wenyewe, kwa sababu ndio wanayo nguvu, lakini wamefungwa. Ni kama kile ambacho tunasema na lugha ya kizungu kwamba they are just an army under shackles. There is kwamba kuna mambo ambayo hawawezi wakayafanya, na kuna yale pia ambao wamekubaliwa kuyafanya. Kwa hivyo ni changamoto.
Serikali ya Rais Felix Tshisekedi imesema kwamba inafanya mazungumzo na mabunge, bunge la juu na bunge la chini mjini Kinshasa, kujadili endapo jeshi la MONUSCO linastahili kuondoka DRC. Endapo jeshi hili linaondoka DRC, unaiona hali gani inaweza kujitokeza?
Kwanza lazima tujiulize kwamba kuwepo kwa jeshi hilo kule, je, ilikuwa kwamba ni bunge la chini lilifikia maamuzi kama yale? Utakuta kwamba hamna maamuzi kama yale yaliyofikia. Kwa hivyo haya tu yatakuwa ni mapendekezo. Hata kama bunge litaamuru kwamba hawa wanajeshi wakaja wakaondoka, sioni kwamba kama wataondoka kwa sababu bunge limeamua. Haya tu yatakuwa ni mapendekezo, lakini hayatakuwa ni kuamri lile jeshi likaweza kuondoka mahali pale. Lakini kwa hivyo sasa kinachotakikana ni kwamba lile jeshi na Umoja wa Kimataifa uangalie upya sera zao za kuweko kwa jeshi lile mahali pale.
Na endapo wataondoka, kuna hatari yoyote ambayo unaiona inaweza jitokeza zaidi ya ilivyo sasa mashariki mwa DRC?
Ukisikia mazungumzo kama yale kutoka kwa rais wa nchi hiyo, jeshi la kule linaungwa mkono na jeshi za Afrika Mashariki. Nchi ya DRC imeweza kufikia mahali kwamba imejiamini kiasi kwamba inaweza kustahimili makali ya waasi hao.
Ni Richard Tuta, mchambuzi wa masuala ya usalama kwa njia ya simu, akizungumza kutoka Nairobi, Kenya, kuhusu hali ya DRC ambapo raia wanaendelea kuandamana kutaka kikosi cha usalama cha Umoja wa Mataifa waondoke nchini humo kutokana na makundi ya waasi kuendelea kusababisha ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi hiyo. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza kwa undani. Hadi kesho panapo majaliwa, uwe na usiku mtulivu.